Kio estas fiŝobovo? Fiŝobovo estas la laŭvorta esperanta traduko de brazila nomo de iu besto. Tamen, tiu besto estas nek fiŝo nek bovo. Kial do oni nomas ĝin tiel? Ĉar ĝi vivas en akvo, kiel la fiŝoj, kaj ĝi manĝas herbojn, kiel la bovoj. Ŝajne kelkaj brazilanoj nomas ĝin mara bovino. Eble ĝi estas nomata bovo aŭ bovino ankaŭ pro tio, ke ĝi estas tre granda kaj trankvilega. Ĉiukaze ĝia scienca nomo estas manato. Ĝi estas mamulo el la ordo de la sirenoj. Ekzistas tri specoj. Unu vivas en la Atlantiko, ce la Africa marbordo, la alia en la varmae regionoi de Americo, la tria nur en Amazonio. Laudire, nur en Brasilo vivas la du last nomitae specioi. Tiui bestoi havas grandan grisan corpon, capon prescao sen colo, cae padel similain nagiloin. Ilia supra lipo estas malproporcie grandega, flexebla, prenipova. Ili uzas gin por kolekti manĝaĵojn kaj ankaŭ por sociaj interagoj kaj komunikadoj. Ili longas ĝis 3,6 metrojn kaj pezas averaĝe 500 kilogramojn. La manatoj naĝas sufiĉe malrapide, averaĝe 6 kilometrojn por horo. Ili vivas nur en akvoj kun temperaturo super 15 gradoj. La periodo de gravedeco daŭras 13 monatojn. Ĝenerale la ino generas nur unu idon ĉiun kvaran jaron. La idoj malnutriĝas dum unu aŭ du jaroj. Bedaŭrinde la manatoj, kiel multaj aliaj bestoj, estas en danĝero de estingo en Brazilo, kvankam ekde 1967 ekzistas leĝo kiu malpermesas la ĉasadon aŭ vendon de ili. Sed kial mi skribas nun pri tiu besto? Ĉar mi kaj mia edzino ekhavis belan sperton pri ĝi. Antaŭ kelkaj jaroj ni vizitis la Nacian Centron de Esploro kaj Konservo de Akvaj Mamuloj sur la insulo Itamaracá en la nordorienta brazila ŝtato Pernambuco. En tiu centro oni prizorgas specife manatojn, kiuj tie vivas en grandaj basenoj kaj povas esti rigardataj. Ĉi-monate ni vojaĝis al alia nordorienta brazila ŝtato, Alagoas. Tie ekzistas la Asociación Peixe-Boi, laŭlitere Asocio Fiŝo-Bovo, kiu ankaŭ prizorgas tiujn bestojn, sed alimaniere. La manatoj vivas proksime al la marbordo en la rivero Tatuamunha, kie la akvo estas iomete saleca. Kaj la asocio, kreita en 2009, celas informi la loĝantaron kaj la turistojn pri ili, kaj ebligi al la homoj rigardi la bestojn en ties natura habitato. En realo, la rivero estas bona habitato, sed ne estas ilia natura habitato. Fakte, la manatoj estis transportitaj tien por povi vivi en la naturo sen danĝere. Maksimume 70 homoj povas viziti ilin en unu tago, kaj necesas antaŭmendi eniron. Do ni antaŭmendis eniron kaj iris al la asocio. El parkejo ni piediris, trapasante du riverbrakojn sur tre mallarĝaj kaj malfortaj lignaj pontoj, ĝis la riverbordo, kie ni enŝipiĝis, kune kun 6 aliaj homoj kaj gvidisto, en barketon, kiun movigis du remistoj. Ne temas vere pri remistoj, ĉar la du antauen pushis la barketon mettante po unu longan stangon en la grundon de la rivero, kiu cetere estas malprofunda. Regis, kiel ciam, granda silento sur tio rivero, sur kiu estas malpermesite veturi per motorboato. La gvidisto donis kelkajn informojn pri la mangrovo ĉe la du bordoj de la rivero, kaj fikse rigardis la akvon por serĉi iun manaton. Post malmultaj minutoj li vidis unu, kaj ni turistoj ĉiuj povis vidi ĝin. Ĝi alvenis tre proksime al la barketo, kaj ni vidis, ke ĝi estas vere tre granda. Poste ni vidis aliajn. Vivas pluraj en tiu rivero. La gvidistoj konas ĉiujn kaj donis nomojn al ili. Ni estis informitaj, ke neniam naskiĝis manatido en la rivero. Ni alvenis al loko, kie parto de la rivero estas ĉirkaŭbarita triflanke per stangoj kaj unu flanke per la bordo. Ene de tiu ĉirkaŭbarilo vivas kelkaj manatoj, kiuj estis transportitaj tien, ĉar ili estis havintaj iun problemon. Ekzemple, ili estis vunditaj, kiam ili ankoraŭ estis idoj. En tiu ĉirkaŭbarilo ili havas sufiĉe da spaco por naĝi en protektita loko, kaj ili ricevas manĝaĵojn, herbojn, fruktojn dufoje en unu tago. Kiam la zorgantoj pensas, ke ili jam povas nutriĝi sole, ili estas liberigataj. Hazarde kaj bonŝance, kiam nia barketo estis proksime al la ĉirkaŭbarilo, ili ricevis sian nutraĵon. Ankaŭ bonŝance okazis la jeno. Dum nia reveturo, la gvidisto vidis plian grandegan manaton kaj kune kun ĝi suprizego ideton. La gvidisto preskaŭ ne credis, kion li vidis, kaj li estis tre felicia. La unua manatido naskiĝinta ekde la kreado de la asocio. Ĉar li devis reiri kun ni al la asocio, li petis per kompufono ke aliaj zorgantoj venu por observi la idon, kaj ni finis nian belan ekskurseton.